få ting kan irritere en del mennesker mer enn kunst, Petter. Det der kunne jeg gjort, er vel en ganske vanlig uttalelse når folk ser på kunst de ikke forstår.
Ikke bare kunst, altså byggene som kunsten er i. Mm. Altså om det er Nasjonalmuseet eller Munchmuseet, det er jo sjelden at blodpumpa går omtrent som den gjør når du ser på de olympiske utøverne.
Folk blir forbanna.
Ja, ja. Mm. Det skaper engasjement. Og i dag skal vi prate om kunst.
Du er jo en ganske stor kunstsamler. Har du greie på det, vil du si?
I en skala fra 1 til 10 sier jeg meg selv en svak toer. Men jeg var nok på en ener. Men for mange år siden så møtte jeg en som heter Sune Nordgren, for øvrig tidligere sjef i Nasjonalmuseet. Og han hadde kritisert noen kunst jeg hadde på et hotell, og at noen bryr seg om kunst jeg har på restaurantene, det er i og for seg greit. Men når det var Sune Nordgren, tenkte jeg, det her må jeg prate med dem. Sånn, jeg mister matlysten og ser på det bildet. Så ja, da kan jo du velge noe, og det gjorde han, og da startet vårt samarbeid.
Ja.
Så ba jeg han da se på min kunstsamling, og da sa han, og jeg fryktet jo hva han skulle si, så sa han, Petter, det faktisk en del ting her, og da tenkte jeg selv, blinde høner finner korn, og det der jeg i min sånn kunst. Men jeg bruker jo hotellene som kaller små museer, og det TIF jo kanskje mest kjent,
mm.
Men alle hotellene våre har innslag av kunst, og det kurert på en måte av Sune Nordgren. Så jeg vil si at det gir meg stor glede.
Det preger jo hotellene i veldig stor grad også. Når du kommer inn på The Hub eller The Thief eller andre hoteller, absolutt, så er det jo det er en del av en større opplevelse da.
Jeg møter fortsatt utlendinger som sier den Richard Prince hesten du har på The Thief, den husker de nesten mer enn hotellet.
Mm.
Men en annen ting her, jeg kjøpte jo et kunstverk her som jeg skulle ha hjemme av Sverre Wühler. Det var masse sånne metallgreier i blått, og fikk tredd det inn i huset. De fleste tenkte, hva har han plassert der nå? Et svær liksom, sak med skrap? Så tenkte jeg, åpenbart, de som kommer hit skjønner ikke at dette dritkult, så jeg valgte å plassere den utenfor hovedkontoret. Og reaksjonen var akkurat det samme. Hvorfor har han plassert skrap her? Men det er et eller annet i det, som jeg føler at det en sånn kraft i det stålgreiene der, sånn. Så jeg synes kunst morsomt, selv om ikke jeg kan så mye om det. Men du kan jo en del om kunst, det har du jo sagt meg tidligere.
Nei, jeg kan jo ikke en del om kunst, men jeg kan...
Du sa at du var ganske god på kunst akkurat for 5 minutter siden.
Nei, men jeg er veldig interessert i kunst, det er jeg.
Ja,
det er,
men hvilken kan jeg være i en skala fra 1 til 10? Hvor du liksom?
I interesse? Ja. En 8, kanskje?
Kan du interessere de to som åpenbart ligger på 9-10?
De på 10 begge to, ja. Så her gjelder det å ikke prøve å leke verdensmester i dette rommet. Vi har jo med oss Karin Hinsmo, som direktør for Nasjonalmuseet. Du kan mye om kunst, Karin.
Ja, det kan jeg, og det kan alle de fantastiske fagpersonerne, som vi har i Nasjonalmuseet, særligt også.
Ja. Og så har vi, du jo dansk kunsthistoriker, jeg tror de fleste fikk med seg at du var dansk når du begynte
jeg
å snakke
nå. Jeg vet, avslører meg selv hver gang, selv om jeg har bodd i Norge 10 år, så har jeg det her danske hengende over meg.
Ja, fordi det ganske norsk, men likevel en sånn dansk etterslep.
Ja, det sånn, det sånn faktisk ingen av delene, det sånn hele tylle blandingsspråk egentlig. Så der mange, der sier at, gud, ved du hva, jeg har vanligvis så vanskelig ved å skjønne dansk, men jeg skjønner jo alt du sier, ja. Og så sier jeg, jeg snakker egentlig ikke dansk nå, altså.
Nei, og det vi glade for, Petter og jeg. I tillegg så har vi deg, Cecilie Malm Brundtland, du jo kunstrådgiver, det det som riktig betegnelse på deg?
Ja, det vil jeg si, absolutt. Kunstrådgiver og kunstelsker, tror jeg også jeg må si at det
ja. Ja. Fordi du jo, du og din mann Knut Brundtland, jo begge kunstinteresserte og har jo en av Norges største private kunstsamlinger.
Det var veldig flott sagt da, men vi har i hvert fall i 40 år har vi faktisk samlet kunst sammen.
Ja. Ja.
Så det har vært utrolig gøy, så det klart at da blir det jo litt grann etter hvert. Mye henger på veggen, noe ligger under sengen, og noe liksom delt ut til barna, men engasjementet der like stort.
Så det huset ditt overmøblert av kunst?
Ja, det tror jeg kanskje noen vil si. I hvert fall barna sier det, og herregud, kan dere ikke slappe av litt.
Hva det med kunst som gjør at det kan bli nesten som en besettelse?
Ja, du, det utrolig godt spørsmål, for det føles nesten som en slags sånn sykdom som aldri slipper tak i en slags sånn besettelse. Altså for meg så handler det om veldig mange ting. Det handler om det å ha pene ting rundt seg. Jeg nok en estet. Så det veldig hyggelig å ha det pent rundt meg og ha pene ting liksom på veggen. Men så synes jeg også når det da på toppen gir en slags sånn følelse av innsikt eller energi eller et engasjement, så det noe som ekstra som gjør at dette virkelig, du aldri slipper tak I det. Og så treffer man utrolig mange spennende kunstnere, altså kunstnere som jo kjempegøy. Så det jo også en intellektuell utfordring, og det liker jeg også.
Jeg kan jo si at kunst har jo en dokumentert helsefremmende effekt. Så der jo kommet noen store undersøkelser som viser at det bidrar til vesentlig økt livskvalitet, og at det påvirker positivt både på fysisk og mental helse. Så der nok mye mer spennende kunst.
Men vil du si med den debatten vi hadde bare om skiltet på Munch-museet, tror du ikke at det mange som omtrent får problem med hjertet når de ser både bygget og det? Jeg liker bygget, men altså, jeg synes det kult.
Men Petter, hjertet, ikke sant? Jamen, livet. Altså, det har det jo vondt noen ganger, og det har det veldig godt noen ganger. Det ikke bare det, der heter å leve?
Jo, jeg elsker det. Men jeg bare ser for meg av debatten vi har hatt om det, at det mange der som har omtrent fått litt problem med blodpumpa si som følge av det vi gjør.
Men det ikke noen gang veldig, veldig bra vi får kaffe den litt galt I vrangstrupe, som man sier på norsk?
Jo, men det
kommer
jo...
vi altså ikke litt videre av det også? Hvis vi sitter der så fornøyd hele tiden, ikke sant? Veldig hyggelig, har det veldig bra, kommer vi oss veldig mye videre?
Men det med kunst jo da som det kan bli en besettelse og noe man veldig, veldig opptatt av og bruker mye tid på og det kan bli provoserende for mange. Hvorfor kunst så provoserende?
Jeg vet ikke om kultur generelt kan jo være veldig provoserende. Det jo ikke alltid, nu jo ikke bare kunst. Der mange bøker der har provosert, der mange teaterstykker der har provosert, der særskilt også musik. Der har provosert jamen tiderne. Så det jo noe der ligger I kulturen. Noen ganger det kanskje bevisst, men jo ikke alltid. Noen ganger så treffer man jo kanskje en nerve I tiden. Og så det jo en del av kulturen, at man også diskuterer den løpende. Hva det for noe? Hva kunst for noe? Det utvider seg jo hele tiden.
De som blir provosert, det... noen blir jo sikkert provosert av at man bruker mange milliarder kroner på et bygg I Oslo sentrum, hvor det skal henge masse bilder hender, ja. Som de ikke forstår seg på. Men også noe av det som provoserer en del, at de føler seg lurt eller bedratt, at det keiserens nye klær.
Vet du hva jeg tror? Nå avbryter jeg da, det skal man jo ikke.
Jo, men, her det
for det. Jeg tror det
faktisk ikke. Jo, men jeg tror noe av grunnen at hvis man føler at man ikke har nok kunnskap eller innsikt om en ting, så kan man føle seg litt på gyngende grunn, da blir man usikker, og da man usikker på hva man skal mene om det. Og det jo liksom litt sånn, hvis du på fotballkamp, og du ikke aner hva offside eller hva som måler eller noen ting, så føler man seg veldig utenfor, og da det ikke så gøy å være med. Men hvis man liksom deltar og hiver seg ut I det og prøver å forstå det, så tror jeg det vil hjelpe veldig. Så jeg tror det noe av
provokasjonen. Akkurat offside. Det noen her der kan forklare hva offside
Ja.
Ja, vi kan,
jeg kan forklare det.
Men
jeg bare tenk på hvor mange der ikke vet hva offside og hvor mange der likevel elsker fotball.
Jeg skulle være med på en sånn der, jeg vil si at det en kunstner I dansesreise med Sune I blant annet New York. Så tok hun meg til tre spesifikke plasser. Det ene var noe som heter, jeg husker ikke, med Earth Room. Altså et rom fullt av bare jord.
Ja, det fantastisk.
Hva har du spist I dag som du synes det fantastisk? Altså, hvor jeg kom inn der, jeg lukta jo da litt gammel jord, og da står jeg og ser på det. Hva gir det da?
Det handler jo om en total opplevelse. Det handler jo om å få en eller annen helt annen type opplevelse. Og så kan det jo godt være, at du synes kanskje det var litt kjipt, ikke sant? Du hadde kanskje lyst til å dufte på en blomstring den morgen. Da fikk du noe annet. Men det handler jo om de her totale anderledes opplevelser, og så handler det jo også, det jo også en rumslig fortolkning av verden, ikke sant? Altså kunsten forholder seg jo hele tiden til den verden, den lever I. Noget det veldig fantastisk vakkert å se på, noget ikke. Men kunsten ønsker jo ikke bare å være det ene eller den andre, det ene eller den andre. Den ønsker jo å forholde seg til verden og komme med noen helt andre perspektiver og tilbyde noen helt andre typer opplevelser.
Hjemme så har jeg et fotografi av en gris som ligger på bakken. Og det et sånt bilde som veldig mange som kommer hjem til meg diskuterer det, fordi grisen, jeg mener den sover, mens mange tror den død. Og det en sånn, folk altså, særlig jo vennene til barna mine, de stopper opp og ser på det bildet, og så diskuterer de, men er det, lever den, eller er den død? Noen synes det et veldig ubehagelig bilde, mens andre synes det et veldig flott bilde. Og jeg synes det koselig å se på den grisen som ligger og sover i sola. Og det vel noe av det jeg synes morsomst med kunst, i hvert fall at du kan se på et bilde, og så det så mange måter å tolke det bildet. Du kan synes det et fint bilde, eller et stygt bilde, et koselig bilde, eller et skummelt bilde. Er det et fellestrekk med god kunst, at det skaper ulike emosjoner i mennesker, eller er det bare en av mange ting som gjør god kunst god?
Det jo klart en viktig dimensjon av det, ikke sant? At man kan fortolke det på mange forskjellige måter, og hver har jo levd sitt liv, så man har jo en forskjellig innfallsvinkel til veldig mange ting. Men det jo klart, god kunst, det sætter jo noget gang i hovedet på dig. Ikke sant? Det kan jo røre dig kanskje, og så hjertet, og så sætter det noget i gang i hovedet på dig.
Men ja, altså, jeg tror egentlig at det veldig avhengig av hvilket tidsperiode du snakker om. Altså, før modernismen i gamle dager, så tror jeg man sa at det var veldig god kunst hvis en kunstner greide å gjenli virkeligheten presist.
Mm. Så jo mer virkelighetsnært, jo
bedre. Da var det strålende. Det var god kunst, og så var det kanskje fine farver og alt mulig sånn. Men så etter modernismen så skjedde det en slags sånn splintering av hva man mener god
Når
kunst.
Når var dette, vil du sånn,
Nei, ikke sant? Altså, dette har jo skjedd hele tiden, men jeg vil si at med Picassos kubisme rundt 1914 så skjedde det en total oppløsning av det vi var vant til og da pleier man å si at kunsten flyttet seg fra hånden til hodet, sånn at det var den gode tanken, den var liksom like viktig som egentlig det du kanskje gjorde med hånden og du kan tenke deg hvis du var en ekspert på impressionismen da, og så kom du og du kunne alt om det, Monet og hvor vakkert det var så går du inn til Picasso og Braque i 1914, så ser du farveløse ting som splittet opp i flater da vil du ikke synes at det fint. Mm. Så du trenger tid, rett og slett. Du trenger tid til å fordøye og fortolke og prøve å forstå, da. Så det tror jeg veldig viktig i dette, hva skal jeg si, definisjonen av god kunst. Det handler om hvor du når i det forskjellige.
Men du kjøper jo kunst oppmatt en del rike mennesker. Er det noen gang de kommer til å si at jeg skal ha den spesifikke kunstneren omtrent i den størrelsen, fordi det tror jeg vil gi meg noe ekstra, ikke nødvendigvis opplevelse, men sånn av dette flott kunst på veggen hjemme. Er det noen du får så spesifikke oppdrag?
Mm.
Kjøp Djupsjøen av Skretsvik. Jeg vil ha det på veggen. For det det kjedeligste bildet jeg har hatt hjemme som noensinne. Og jeg fikk solgt det. Ja. De ga meg, altså det sugde ut energien jeg hadde.
Ja. Jo, altså det skjer faktisk ganske ofte. Folk kommer og sier... Altså ikke så spesifikt at de sier Nei. At de vil ha akkurat den djupsjøen, men de sier at jeg vil ha en spesiell skulptur av den og den kunstneren, eller altså for eksempel Munch da, så det jo veldig at man leter etter en Madonna eller andre ting. Men med, altså, riktig nok...
Var det jeg sa,
nok,
rike kunder? Ja. Vil man lete etter en vanlig kunstner enn Madonna?
Nei, men da snakker jeg om papir tross alt, men uansett så det skjer. Men det som jo også skjer ettersom man har jobbet med dette en stund, at man blir jo faktisk kjent med kundene sine. Så man forstår egentlig hva de liker, man kjenner samlingen, eller hva de opptatt av. Så det like ofte at jeg rett og slett går til dem og sier, nå har jeg noe som du bør kjøpe.
Men!
Jeg kan jo si, vi har en fantastisk Madonna av Munch.
Men kan jeg...
Så man får se det nye nasjonalmuseet.
Jeg har et spørsmål nettopp til det. Dette er spørsmålet mitt.
Nå kommer det beryktede spørsmål.
Nå kommer de.
Ja,
riktig.
Kommer der sådan trommebjævel
nå? Ja.
Cecilia, jeg har lidt mokkorn her.
Det er muligt, at jeg nå tager fejl, men med alle forbehold. Husk, veldig mange mennesker, som har læst mye om Munch-museet, utlendinger, for vi mærker jo, at det der med kunstturisme har blitt enormt stort. Det var ikke noget, som var før. Nå er det veldig mange skriver mer om å ha vært på Astrup Fearnley-museet enn å ha vært på det TIFF. Nesten utrolig for meg, men det skjer. Men så et spørsmål. For jeg diskuterte Munch-museet med Sune Nordgren. Og så er det bare fantastisk for alle de. Så sånn, det er bare en ting som litt trist, sa han til meg. De 30-40 beste munkene, de henger ikke på Munch-museet. Sa jeg, hva? Nei, de henger på Nasjonalmuseet. Og for meg sånn, hvorfor når du lager et Munch-museet, som du sier til mange milliarder kroner, og amerikanerne og utlendinger og europæere som kommer hit, som tror de skal dra dit for å se de beste munkene, de går feil. For de henger hos deg, Karin. Fortell meg at en, det feil, eller to, jeg flytter i, sånn at de har de beste munkene der nede. Hvor vanskelig det? Altså, hadde vi drivet et hotell, så hadde vi flyttet de der i 43 munkene, hvis det var tilfelle.
Nå har vi jo to veldig ulike samlinger, så det litt historik bak, ikke sant? Altså, Munch testamenterte jo sin samling til Oslo kommune, og Nationalmuseet har jo haft en pågående samlingsvirksomhed i veldig, veldig, veldig mange år, også før Munch levde. Så det er jo to ulike samlinger, og det vi har i Nationalmuseet, det er jo for første gang, at vi får præsenteret hele kunsthistorien, altså, som jo ikke bare omfatter visuel kunst, men jo også kunsthåndværk, design og arkitektur, og det er fra antikken og frem til i dag, under et tak. Skulle vi tage Munch ud af den historie, synes du? Det synes jeg ikke.
Men er det slik, at de 30-40 bedste munkene, oljene, hænger hos dere?
Altså, jeg vil sige, der er tre fantastiske kunstsamlinger, offentlige kunstsamlinger på Munch i Norge. Det ene, det er vort. Jeg synes, vi har nogle fantastiske munker. Det skal jeg ikke lægge skyld på. Så har de en fantastisk samling på Munchmuseet. Og så er der ikke mindst en fantastisk samling på Kode i Bergen af Munch.
Det var
mit diplomatiske
svar. Ja, det var veldig diplomatisk. Mm.
Men det mener jeg, det mener jeg. Det er faktisk vigtigt, vi fordeler dette lidt.
Men Cecilie, hvis du havde været chef over alt kunst i Norge, og du havde brugt 5 milliarder eller hvad det nu kostede på Munchmuseet, og du kunne bestemme alt, havde du da flyttet disse fantastiske oljene, så at når du kom til Munchmuseet, så så du det bedste han har produceret, det mest unikke, hun siger, beste Madonnaen, den hænger der.
Men det tror jeg faktisk ikke jeg var lurt.
Har ikke gjort det? Så,
nej, det var lidt synd, at jeg sa det.
Jeg vil sige, de har en ret fantastisk samling på Munchmuseet. Har du været der?
Men det
vil... Prøv at gå og se det. Prøv at gå og se det. Og så se om du er enig i, at der ikke er helt fantastisk.
Jeg må jo stole på ekspertisen, og Sune sier, de beste munkene henger hos deg, Karin.
Ja, men du vet hva?
Er du enig i det?
Jeg litt enig i det. Ja. Men jeg må nesten gi han det, altså. Men det som veldig interessant å si, jo at smak forandrer. Altså, det ikke noe tvil at vi snakker om smaksskift gjennom historien. Og, og det man jo ser, ettersom jeg da representerer auksjonshuset Sotheby's, så ser jo vi at interessen for Munchs arbeider fra 20-årene og fremover, de bare øker og øker. Delvis vil noen si, ja, men det er for at det er umulig å få tak i 1890-talsbilder. Men det ikke bare det, for det handler også om nye temaer og nye utstillinger som da de forskjellige museene laver, og som skaper nye fokuser. Sånn at,
hva man vurderer som det beste fra en kunstner kan forandre seg over tid.
Absolutt, absolutt. Altså, det jo kjempeinteressant. Du kan tenke, ikke sant, Rembrandt, da han levde på 1600-tallet, strålende stjerne, ble kjøpt inn av de store samlingene. De som da kjøpte den gang hadde jo rett i den forstand at han var helt fantastisk. Og så gikk det kanskje 150-200 år, hvor det var ingen som var opptatt av han. Prisene falt, det var ikke noen som ville ha det. Da hadde man jo liksom feil, da hadde man tatt feil. Men så kom det da en ny bølge for amerikanerne rundt 1850, gikk tilbake og begynte å kjøpe igjen Rembrandt. Så da plutselig hadde man rett igjen. Sånn at dette, man må huske på det. At,
I Norge så er det vel en av, det er vel, ja, det ene er jo alltid redd for å si noe som er feil i møte med to eksperter som dere på dette området, som jeg selv veldig opptatt av.
Kom igjen, kjør på nå.
I Norge så jo Jakob Weidemann, han må vel regne som en av de mest fremtredende kunstnerne i norsk etterkrigstid, vil jeg tro. Og jeg husker, jeg vokste opp praktisk talt på Galleri Håken, det visste ikke du. Nei. Fordi moren min jobbet der hver lørdag i mange, mange år. Og da husker jeg, han hadde jo, Weidemann var en av kunstnerne i stallen til Håken, og de bildene hans med disse blomsterengene og sånt, såkte jo som hakka møkk. Og så døde Weidemann, og så begynte interessen for de bildene han lagde på 50- og 60-tallet, som var helt annet. Det var de som steg mest i pris, og det vel litt av det samme da med Weidemann som du beskriver med Rembrandt eller Munch, at stilen og smaken
forandrer seg
veldig.
Ja, absolutt, og det jo helt avhengig av hva man selvfølgelig ute etter. Altså hvis du et museum, så skal du kjøpe da kanskje 50-60-talsbildene til Weidemann, fordi at det var en veldig viktig gjennombrudsperiode for et modernistisk maleri, så da skal man vise det. Og da det enormt etterspurt. Så alle de blomstene som man malte på 80-tallet, de veldig vakre, og de dekorerer hjem pent, men de jo ikke så viktige. Mm. Så det klart at hvis man skal se på hva som viktigst, så det jo heldigvis ofte sånn da, at det det som viktigst som dyrest.
Hvis man da skal samle kunst, så må jo dette være veldig vanskelig, for du ser at det disse blomsterbildene som koster veldig mye, og jeg må ha et sånt et. Mm. Og så kjøper du det, og så viser det seg at det de der jordbildene fra 60-tallet som...
Ja, men det derfor
man ikke passer til sofaen.
Ja, ja, og derfor så må man jo passe på når man kjøper kunst, at man må liksom ha et litt sånn avslappet forhold til det, og si til at dette her vil jeg ha rundt meg her og nå, hvis man snakker om det altså, som privatperson da. Og så må man da tenke at det kan hende at det skjer et taktskifte, eller et stemningsskifte, eller et smakskifte, som det helt sikkert gjør. Kanskje er det mine barnebarn som får glede av dette på sikt. Så det er liksom...
Karin, jeg har et spørsmål til deg. Fredag 11. juni så åpner kanskje Nordens største kunstmuseet i Oslo. Åpner du fredag 11. juni?
Det, ja, altså, 11. juni er vel en lørdag.
Ja, okay.
Hvis vi starter med det. Så, ja. Ja,
fredag, lørdag, 10. eller 11.
Potato. Men ja, 11. juni, der slår vi dørene op for publikum i det nye Nationalmuseet. Og det glæder vi os vældig til. Det er jo et byg, som der har påpeget, har blivet diskuteret vældig mye undervejs. Men man må jo dømme bygget, når man ser det, både på ytsider og på indsider. Og jeg må sige, jeg synes i al beskedenhed, at det bliver verdens råeste museum. Altså det her, det er noget, som Norge kan være så stolte af. Vi er i hvert fald det.
Og det kom fra en danske som født og opvokst i Kongens by, siger hun, det verdens fineste.
Ja, det mener jeg faktisk. Altså, det er et helt fantastisk byg, og vi har jo en helt fantastisk samling i Nationalmuseet, så man må ikke glemme, at det der er jo mye mere end et byg. Altså, Nationalmuseets samling er jo på næsten 400.000 værker, ikke sant? Og det er jo både arkitektur, det er kunsthåndværk, design, det er ældre moderne kunst, det er samtidskunst. Så hos os, der kan man se sådan en helt fantastisk historie, altså om Norge og Norge i verden, trender, der har været, og hvordan genstanderne og kunsten betyder. Bygge? Selve bygget er totalt 54.600 kvadratmeter, og så bliver det rundt 13.000 kvadratmeter med udstillingsareal. Så,
altså det er helt voldsomt. 54.000 kvadratmeter, det er to gange Oslo City. Og kanskje ikke rett sammenligning, men det er to ganger Oslo City fra kjøpsenter til kunst.
Og dere vil på disse 13.000 kvadratmeterne som vil ha kunst, og de vil bli byttet ut hele tiden, mye av de arealene, eller er det mye som vil bare være som det er?
Nå er samlingen, vi har jo den her gigantiske samling, som jo spænder jeg fra Munchs Madonna til Nøstetang glas til Jordan tandbørster.
Og så videre. Jordan der også?
Ja, ja, skidragter, og altså, så vi har jo en vældig, vældig omfattende samling.
Har du staven til brå?
Jeg tror ikke, vi har akkurat den, men der vil helt sikkert være gode skireferencer flere steder i museet. Men den faste samling, den bliver vist på cirka 10.000 kvadratmeter, og noget kommer vi jo at bytte ud undervejs af den, men noget kommer også til at hænge der vældig fast. Der er jo nogle ting, som vi har, som man vældig gerne
Alle disse munkene, for eksempel, som dere
tvilt
på, de må hænge der.
Kommer til at være en del munk, ja. Det kan jeg løfte sløret for. Ja.
Men det er interessant. Jeg var ved en tilfeldighet, så var jeg i en gammel leilighet i Stockholm. Og som sagt, jeg kan ikke mye om kunst, men igjen, liksom, jeg hadde sett en kunstner, en tysk, Rauschenberg, heter han. Og så kom jeg inn i leiligheten. Damen 75-80 år. Og da, dette en sånn typisk gammel, stor Stockholmsleilighet, der henger altså gigantiske oljer av Rauschenberg, 1, 2, 3, 4. Og så hadde hun, og jeg spurte, dette det jeg tror det er? Ja, det var det. Og så burde han liksom, nei, hun og hennes mann kjente han, og visst nok så drakk han, jeg vet ikke om det heter, men han var glad i et glass vin, eller to. Så de hadde kjøpt de av han, for de var venner av han, og dette var altså helt gigantiske tavler. Det interessante var at hun hadde satt noen stole foran dem, så sa jeg, hvorfor står de foran der? Nei, barnebarna mine, de synes det så hyggelig å komme her, og det er så mye spennende på det bildet, de begynner å ta på det og rive det. Og da hadde hun satt de der for å unngå det, og da tenkte jeg, jeg kan ikke mye om kunst, men jeg tror dette helt eksepsjonell, dyr kunst. Men hun sa, de gir meg så stor glede å ha de her, og det at de gleder til barna, da bryr jeg meg ikke om, liksom, om de synes det spennende å ta på det. Og det synes jeg på mange måter var en veldig sånn, fin greie. Hun hadde det, for det ga henne glede. Og det gav barn og glæde, og da var det kun så opptatt at de prøvede at krafse lidt på det.
Ja, jeg tror, Nationalmuseet bliver det nok ikke så mye tafsing på værkerne, trods alt.
For, ja, har det ingen værker, man kan ta på?
Altså, nogen kan man jo faktisk gøre det, men i hovedregel, en hovedregel på et kunstmuseum er jo, at man ikke skal berøre kunsten, fordi vores mandat og det, vi er til for, det er jo ikke bare at stille ud kunsten, det er også at sikre, at vores barnebarns barnebarns barnebarn har den til gode, og mye af de her materialer, de forvitrer jo faktisk efter hvert. Det er ikke med bare at have en Madonna, hvis man ikke passer vældig godt på den.
Ja. Okay. Kan dere male opp, hvis du har noe som bare sånn, bare, hvis du har noe som begynner å bli litt, sånn, litt, det begynner å bli litt trasket, og fargene begynner å bleke og sånn nå, er det lov til å gjøre en sånn oppfresing av farger? Og gjøre, altså, vi rehabilitert?
Vi pimper ikke riktig verkerne i Nasjonalmuseet, men vi har jo en fantastisk fagkompetanse, som er vores konservatorer, og de kan jo det. De kan jo sørge for, at verket blir restaureret, slik det bliver, altså det er akkurat sådan, som det skal være, og så kan de ikke mindst, så er de veldig flinke på at sørge for, at det holder sig godt over tid, ikke sant? At det ikke går i stykker, at det ikke bliver slidt. Det er jo faktisk en af vores vigtigste opgaver. Det er noget, man ikke snakker så mye om med kunstmuseer. Man tror, vi ligesom bare banker nogle malerier op på væggen, og så går vi rundt og drikker hvidvin på en eller anden fancy ordning. Ja, det kan jeg også. Men hovedopgaven, det er jo at tage vare på samlingerne vores, så det er jo et kæmpe felt. Og bare for nu at blive ved med at skryte af Nationalmuseet, som jeg tænker, kanskje jeg har lov til det der, at vi får jo nogle fantastiske faciliteter netop for det, du snakker om her, med at tage vare på kunsten. Og det er jo både magasiner og konserveringsatelierer. Og så har vi ikke mindst fået sådan noget som det mest fantastiske fotoværksteder, så vi kan tage helt sindssyge detaljerede billeder af værkerne, så vi kan se, hvad der er inde under, altså inde bak malingen, kan vi
det
se.
Det bliver veldig detaljeret, men,
men, ja, men det er veldig gøy der, det er veldig nørdet der, veldig
gøy. Vi snakket lidt om penger i den podden her. Hva det dyreste kunstverket du selv har kjøpt, og hva det dyreste som du har på mange måter vært innkjøpt inn, eller...
Ja, altså du kan si som representant for Sotheby's så det dyreste verket vi har vært med på å formidle det var jo da i 2020 hvor Astrup Fearnley-museet solgte Francis Bacon sin tryptikon som da gikk for kjøperen måtte betale 85 millioner dollar, det vel omtrent 700 millioner, sånt, og det var det dyreste verket som ble solgt på aksjon det året over hele verden. Men i tillegg så har vi vært med på å formidle Munch-malerier i flere hundre millioners klassen, faktisk. Men det er spesielt, altså.
Går det i stillhet da, liksom sånn uten at man vet hvem som selger og hvem som kjøper?
Altså, jeg vet det. Hvem
ja,
som,
altså,
ja, men i auksjonsverden og for så vidt i kunstverden, så snakker vi absolutt aldri om hvem som hverken kjøper eller selger. Det er
men
veldig mye diskresjon.
Spørsmålet mitt var, det er nå oppfølgingsspørsmålet kommer. Ja. Så hvis Sotheby da selger dette kunstverket til 800 millioner, hvor mye tar Sotheby da av, liksom, hva tar de for sånn formidlingsproduksjon?
Det kommer helt an på faktisk verket. Altså hvis du kommer til oss og du skal selge noe som, er, som, vi, som koster 100 000 kroner,
ja.
Så som selger så skal vi ha 10% av deg. Hvis du kjøper verket, så skal vi ha 25% av deg. Så,
så dere får 35%
av... Det altså ja. License to print money.
Men
det er en cashmaskin.
Hvorfor
driver
jeg
noe til? Jeg skulle drive med kunst.
Men det er på de ganske lave nivåene, og så blir det jo mindre og mindre kommisjon ettersom
hvis vi,
det.
Hvis vi tenker oss at... så jeg har 100 000 kroner, da, til, som jeg har tenkt at nå skal jeg kjøpe kunst.
Jeg tar en million.
Nei, la oss prøve å være litt folkelige. Det ikke, de fleste har ikke engang 100 000 til å kjøpe kunst for, men i hvert fall prøve å ta det noe ned. Og så har jeg lyst til å kjøpe unge norske kunstnere. Jeg skal kjøpe tre verk.
Hvilket... Tre verk?
Ja, men Petter, følg med nå. Hvilke tre kunstnere bør jeg bruke de 100 000 kronene på?
Skal de være... Nei, altså, da vil jeg si, hvis du skulle kjøpe tre unge norske i dag, jeg synes det var litt vanskelig at de til sammen skal være verdt.
Ja. Så du må ganske tidlig i karrieren deres.
Men ikke sant, da vil jeg sagt at da vil jeg gått og kjøpt Lito. altså papirarbeider, for at de, da får du mer for, for...
Ja, men jeg vil ha unge kunstnere,
Cecilie. Ja, men det, det, de kan også lave litografier. Jeg ville da kjøpt et papirarbeid, altså av for eksempel Vanessa Baird.
Ja.
Så ville jeg kjøpt et papirarbeid av Ida Ekblad.
Ja.
Og så ville jeg kjøpt et papirarbeid, nå skal vi se, av et Fredrik Werslev. Men nå vet jeg ikke om han har lavet så mange i papir. Men en ung fotograf da, for eksempel.
Dette er måten Per fikk tre tips hvordan han skal investere 100 000 kroner.
Ja.
Ja. Ja.
Men ikke sant, hvis du...
Vanessa Baird ville jeg kjøpt. Hun liker jeg. Ja. De to andre synes jeg, ja. Kanskje ikke.
Oi!
Ja, ja men det...
Nå ble jeg imponert. Ja. Du kjente alle tre?
Ja, ja.
Wow.
Ikke sant.
Men, ja, men Fredrik Werslev, han er sånn som... Jeg synes han er veldig... liksom, kall, liksom. Altså, det er en som er så perfekt.
Da skal jeg ha tilsvarende spørsmål til Karin. Du har ubegrenset med penger. Du kan få lov til å kjøpe ett kunstverk i verden. Hva er ditt? Du kan plukke ut ett. Og du bør ikke plukke fra Nasjonalmuseet.
Til din egen vegg, da?
Til din vegg. Hjemme på soverommet. Du skal ha ett kunstverk. Hva hadde du kjøpt?
Altså, nå har jeg vel overhovedet ikke lov å kjøpe kunst, for jeg er direktør for Nasjonalmuseet.
Har du ikke lov til å kjøpe
det
kunst?
Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke ha en kunstsamling så lenge jeg er direktør for Nasjonalmuseet.
Men her er du åpenbart på så urealistisk nivå allerede, for at du skal kjøpe hva du vil i verden. Så
ja,
er jo...
det var godt nok et stort spennvidde det på det, vil jeg si, men takk for det veldig generøse tilbudet.
Ja. Ja. Hva vil du kjøpe?
Du har en milliard, da.
Ja, altså siden jeg ikke kjøper noe, så havde jeg jo nok ikke kjøpt noe, så det kan jeg jo bare være så ærlig å si. Men hvis jeg skal si sådan, min fetis, hvad jeg egentlig gerne vil have derhjemme, så tror jeg nok, jeg havde gået efter en Georgia O'Keeffe.
Ja.
Vet du, hvem det er, Per?
Ja, jeg har hørt om henne, men...
Fantastisk maler med en veldig stor spændvidde. Da jeg studerede kunsthistorie, så... var hun med, en af de få kvinder, der rent faktisk var med i kunsthistorien på det tidspunkt. Men det var fordi, at man fokuserede på sådan nogle blomstermalerier, hun havde malet, og det mente de her mandlige kunsthistorikere. Det var fortolket som, at hun malte sit eget kønsorgan. At det ligesom var vulvær. Så det var derfor, hun fik sin plads, fordi at på det tidspunkt, der det eneste kvinder kunne finde ud af at skildre, som mænd ikke helt kunne, det var jo sit eget køn og sit eget kønsorgan, ikke mindst. Så der har jo sjovt noget, hvor man siger kunsthistorien siden da. Hun har en ekstrem spændvidde i sit repertoire. De her blomsterbilleder er fuldstændig fantastiske, men hun har også nogle helt eminente billeder fra New Mexico, for eksempel. Sådan blå himmel og sådan nogle sådan hodeskaller og sådan der goldejord. Så hun, og hun er en kunstner, så når du ser det, hvis der nu googler det etterpå, ikke sådan, så får det, altså det kommer ikke til sin ret, men når man står overfor det, så er det som om, det har sit eget liv, og det bare ligesom bliver ved med at eksistere på en eller anden anden, altså i en anden verden. Bare sådan emmer ud af det her bælte.
Jeg elsker denne enorme entusiasmen og begejstringen. Men bare sådan, tror du, at det er en del mennesker, som investerer i kunst, for det er en god investering?
Altså, ja, altså, jeg skjønner hva du spør om. Ja, det er klart det er. Absolutt. Ja, det tror jeg det er. Men jeg, for å si det sånn, hvis de kommer til meg og sier, jeg gir ingen prisgarantier om at ting går opp. Det er helt umulig. Men jeg tror at hvis man, og det tror jeg nesten gjelder alle mennesker, hvis man skal være helt ærlig, så er det et element av investering i det å kjøpe kunst. For at det er, og det kan det være flere grunner til. Det ene er at man ikke har lyst til å stå og liksom hive penger ut av vinduet, man har lyst til å få en slags sånn sikkerhet for at det jeg gjør, i hvert fall, har en verdi om noen år, om det går litt opp eller ned, er kanskje ikke så farlig. Men jeg tror det kanskje det aller viktigste grunnen til at man synes det gøy hvis det stiger i pris, og derfor litt opptatt av det, at man kan liksom si til omverdenen, jeg hadde rett.
Ja.
Altså min vurdering, da jeg kjøpte dette bildet, det viste seg at det var riktig. Så det klart at det ligger bak der, og så kjøper man selvfølgelig ting som ikke stiger i pris, eller man ikke tenker på det. Men, og jeg tror for, det gjelder kanskje mer sånne veldig rike med samlere, det klart de vil også si at, ikke kanskje bruke ordet, investering, men de skal holde, kanskje eller bruke ordet og diversifisere. At man splitter opp noe av hva man bruker penger på, om du kjøpte et hus, og så har man noen flere penger, og så vil man rett og slett splitte opp risikoen da.
Du, vi...
Jeg må bare si en litt sånn. Vi åpnet et hotell i Stockholm som heter At Six, og når det var i ferd med å ferdigstilles, så følte vi at resepsjonen, eller det området du kommer inn i, manglet en ting. Så kjøpte vi en gigantisk marmor, hvit marmor, øya med plensa, stor enn det sånn. Så var jeg der for 4 uker siden, og så det noen spanjoler som står der foran denne, og prater om det. Og tar bilder av det, og jeg går bort og prater med dem, og de sier, dette er, vi kommer til å bo på det hotellet hver gang vi i Stockholm, fordi dette er vår, altså åpenbart, Jaume Plensa er fra Barcelona eller spansk, åpenbart. Og de var altså så fascinert av det kunstverket, og det ga de så mye. Og da tenkte jeg, hva kunst kan gjøre med mennesker? Det var det viktigste for dem, at de følte liksom at dette er oss. Dette er liksom, det var omtrent som de var stolt av en fotballspiller, så var de like stolt av en kunstner. Og det synes jeg er fascinerende.
Altså det er ikke noe tvil om at kunst betyr mye for folk. Altså jeg ble introdusert til kunst egentlig av min bestemor, som er veldig opptatt av kunst. Hun kjøpte litt kunst, og hun kjøpte da blant annet Kai Fjell i 1937 på hans gjennombrudsutstilling på Kunstnernes Hus. Stort bilde. Det het Kvinne med 2 fioliner. Hun syntes at den titlen var helt håpløs, for den dekket ikke det hun opplevde på bildene, som handlet om i grunn selvmord, løsrivelse, veldig mye dramatikk, så hun døpte det om og kalte bildet for selvmordersken.
Dette elsker jeg.
Ja, og så tok hun kontakt med da Kai Fjell og sa at den titlen du har gitt er helt elendig. Jeg kommer til å kalle det, og så var han i grunn helt enig. Og nå, i alle kataloger, så heter bildet selvmordersken.
Du tuller?
Det er gøy.
Nei, det er helt sant.
Så din bestemor ble jo en del av kunstverket.
Ja, ble en del av kunstverket. Så det er jo egentlig veldig fantastisk. Og det bildet eier jeg i dag, og det synes jeg er utrolig morsomt, den historien som da ligger. Så har jeg snakket om at det virkelig betød noe for folk da.
Jeg har et kunstverk en gang jeg husker kunstneren på, som betyr mest for meg, og det er en historie om Kong Midas, som er der, og så er det et stort eplegull. Det er ikke gull, det er et eller annet mart gull. Fordi det minner meg på hver gang jeg står og går ut og ser på det, at det som tar oss, det er grådigheten. Og det er bare det er et eller annet ved det kunstverket. Kunstneren er helt ukjent. Kunstverket er åpenbart helt ukjent. Sikkert ikke noe investering i det hele tatt. Det gir meg bare veldig mye. Og det gir meg bare en liten sånn refleksjon. Og jeg ser det hver morgen.
Du vet at romerske keisere, de hadde jo når de ble kjørt gjennom Roma, så hadde de folk bak seg som løp og ropte, husk, du er dødelig.
Ja. hva er det på latina? Memento mori, ja. Ok, kunst er gøy, selv om kanskje ikke alle synes det. Det er jo i hvert fall noe som provoserer, og det kommer helt sikkert også Nasjonalmuseet til å gjøre når det åpner dørene 11. juni, lørdag 11. juni.
La oss håpe det.
Ja, la oss håpe det.
Hva er åpningsutstillingen?
Vi har vår fantastiske samlingsutstilling, og så blir det i denne her lyshall, som er jo 2400 kvadratmeter stor hall med glassvegger og 7 meter til takket, så det blir et helt unikt rum. Der presenterer vi ikke mindre enn 147 norske samtidskunstnere.
Ja. Er det de som ikke har kjøpt inn av dere?
Det var oprindeligt faktisk tanken, en av tankene. Altså det var den første kongstanken er, det skal være en kjærlighedserklæring til norsk samtidskunst. Man åpner bare et nytt nationalmuseum en gang. Det må være det rigtige fokus. Og så tænkte vi, nu har vi jobbet så mange år med at præsentere samlingen. Kanskje vi bør fokusere lidt på, hvad vi har misset undervejs. Hvad vi ikke har i samlingen, ikke sant? Det har kanon, ikke sant? Hvad er det, vi har overset? Vi er jo ikke ufejlbare, er vi? Så det har været et fokus også.
Bra. Tusind tak skal dere ha, Karin Hinsbo i Nasjonalmuseet og Cecilie Malm Brundtland. Tak for det. Vi snakkes neste uke, Petter.
Det gjør vi.